Assalomu alaykum. Juda ko'pchilik Xudoni sirli deb biladi. Aslida Xudo uning kimligini va qandayligini bilishimizni istaydi. Shu sabab u odam atoning oldiga shaxsan tushib kelar edi. Shuning uchun payg'ambarlarga so'zlar edi. Shuning uchun Iso Masih timsolida yerga kelib o'zini namoyon qildi. Shuning uchun o'z so'zi orqali bizlarga o'zini ochmoqda. Odamning Xudoga munosabati u haqidagi tasavvuriga bog'liq. Har bir kishining Xudo haqida o'z tasavvuri bor. Kim uchundir u bandalarining taqdiriga befarq. Istasa jazolaydi, istasa mukofotlaydi. Birinchi toifadagi odamlar hayotlarida o'zlari istaganlaridek kun kechiradilar. Ammo Xudovand nima uchun insonni yaratganini unutmang. Biz uni bilishimizni va u bilan yurishimizni istaydi.
Xudo ularni qo'llashi uchun vaqti-vaqti bilan savob ishlar, qurbonliklar qilib turadilar. Ikkinchi toifa odamlar esa iloji boricha Xudodan uzoqroq yurishga harakat qiladilar. Xudo bilan hayotlarini qarigan chog'larda boshlashni niyat qiladilar. Bizning hayotimizga Xudo haqidagi tasavvurlarimiz ta'sir qilishiga ishonishimiz kerak. Muqaddas kalomda yozilishicha, Annaning ko'p yillardan buyon farzandi yo'q edi. Balki tabiblar umrbod farzandi bo'lmasligini aytib sababini tushuntirgandirlar ham. Lekin u har yili qurbonlik bilan Xudoning ma'batiga borardi. Xudovanddan farzand so'rab, umid bilan ibodat qilardi.
Axiri Xudo uning ibodatlariga javob berdi. U bir emas, 4 o'g'il va 2 qiz tug'di. Agar u Xudosining uning dardiga befarq emas, aksincha sevuvchi ibodatlarni eshituvchi va har narsaga qodir ekanligiga ishonmaganida farzandsizlik dog'ida kuyib ketgan bo'lar edi. Boshqa misol Matto kitobining 25-bobda keltirilgan. U yerda uzoq safarga ketayotgan odam o'z qullariga tangalar bergani yoritilgan. Ikkita quli tangalarni ishlatib ko'paytirgan. Biri esa xo'jayinni yovuz ekmagan joydan uradigan, sepmagan joydan teradigan deb tasavvur qilib, tangalarni ishlatmash yashirib qo'ygan.
Undan tangalar tortib olinib, o'zi esa tashqi zulmatga tashlandi. Bizlar Xudoning kimligini, xarakteri qandayligini bilsak, har qanday holatda uning oldiga dadillik bilan kela olamiz va undan yordam ola olamiz. Bizlar biror kishining xarakterini yozgan xatidan bilib olishimiz mumkin. Xuddi shunday, kalom ham o'z muallifining, ya'ni Xudoning qandayligini yaqqol namoyon qiladi. Masalan, Xudoning o'zimizga o'xshash odamni yaratamiz deyishidan, Xudoning ham shaxsdek shaklga ega ekanligini bilishimiz mumkin. O'zlaringa butlar yasamanglar, chunki men rashchi Xudoman. Shunday deyishidan, uning hissiyoti borligini ham bilishimiz mumkin. Xudoga hamd-sanolar bo'lsin. Siz esa salomat bo'ling.